Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Moudrý člověk je jako voda. Voda prospívá všemu a s ničím nesoupeří, prohlásil prý čínský filozof Lao Tzu. Voda je symbolem života, čistoty a obnovy. Plyne tiše a přesto má sílu tvarovat skály. Dokáže také léčit nemoci těla i duše. A právě o tom, jakou tuto vlastnost a všechny vlastnosti můžeme využívat k uzdravení těla, k posílení duše, tak právě o tom si budu dnes povídat s lékařkou, která zasvětila svůj profesní život balneologii a lázeňské medicíně. Jsem moc ráda, že se potkávám s paní doktorkou Miladou Sárovou. Milado, jsem ráda, že se vidíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne, abychom si ujasnili vztah k lázeňství. Když se řekne normálně mezi lidmi, že někdo jede do lázní, tak je to vlastně spojeno s představou, že tam jede třeba po nějaké nemoci nebo po nějaké operaci, že se tam jede tak nějak na rekonvalescenci doléčit anebo si odpočinout. Ale řekněte mi, Milado, je u nás vžitá představa, že se lidé přijedou do lázní léčit, výrazně si zlepšit zdraví a třeba se i vyléčit? A nebo na to jsme zapomněli?
Ráda bych začala tím, že Česká republika je ohromná výjimka mezi všemi státy, protože v naší malé zemi máme 35 lázeňských měst. A vlastně my všichni, co žijeme těch třeba 75 let, jsme byli zvyklí, že do lázní se jezdilo po operaci žlučníku, po žloutenkách, třeba konkrétně do Karlových Varů, ale třeba do Luhačovice nebo do Piešťan. Protože tyto 35 lázeňských měst bylo velmi moudře po druhé světové válce rozděleno podle vlastně kvality přírodních léčivých zdrojů na takové, které nejlépe budou působit na některý systém. Pohybový, dýchací. A protože ve Varech je voda vařící, teplá, tak u nás se nejlépe léčí zažívání. To znamená, moje generace si určitě myslí, že do lázní se jezdí léčit.
A co si myslí nové generace?
Já si myslím, že třeba Karlovy Vary velmi utrpěly privatizací, kdy se do Karlových Varů nastěhovalo spoustu ruských bohatých lidí, zprivatizovali některá krásná sanatoria a tím pádem ubylo i lázeňských českých lékařů. A vlastně se z toho města stalo jakoby rusky mluvící město, proto úplně Karlovy Vary pro české obyvatelstvo, bych řekla, se stalo nezajímavým. Necítím tuto změnu u jiných lázeňských měst, ať je to Teplice nad Bečvou, nebo Teplice v Čechách, nebo Luhačovice. Tam, myslím, se nic moc nezměnilo. Ovšem všechno záleží, bych řekla, na lékařích, kteří v lázních ordinují. Lázně bez lékařů totiž nemohou existovat.
Já se za malou chvíli s vámi určitě dostanu k tomu, jakým způsobem se české lázeňství proměnilo v čase po revoluci, ale přeci jen bych nejvíce a nejraději začala u vody, protože vám minerální voda uhranula. Vy ji neříkáte voda, říkáte ji elixír. Kde se vzala ta vaše důvěra v léčivou sílu vody, protože přeci jen bych řekla, že máme pod kůží, že dobré, voda dobrá, ale prášek je prášek.
To je strašně těžký rozpoznat, ale myslím si, že jsem přišla do Karlových Varů z jižní Moravy na svatební cestu a úplně první moment, když jsem vstoupila na kolonádu, mě praštil do obličeje pohled na ve frontách stojící celý svět, protože hned jsem rozpoznala, že kdo je prostě černý, žlutý.
A jinak oblečený. To
prostě jsem cítila, že u těch pramenů stojí lidé z celého světa a svému novomanželi pravím, prosím tě, co to může být za vodu, že sem přijede celý svět. A on tenkrát řekl, to budou stopové prvky v té minerální vodě. A tak to je to, že vlastně tím, že jsem přišla od někud jinak, tak jsem na první pohled viděla, že ta voda není normální, že je prostě určitě léčivá, když lidé dají tolik peněz, aby tak dlouhou cestu sem vážili a touto vodou se vlastně léčili. To bylo za prvé. No a za druhé potom, bohužel, brzy jsem i sama onemocněla, chtěla jsem mít děti. Děti jsme mít nemohli a dostala jsem potom zaněclinivky břišní, což je dost vážné onemocnění, bylo mi 27 let. A já jsem ty prameny začala užívat podle toho, jak jsem se tedy učila tu balneologii a říkala jsem si, když jiným radíš, tak to pí. A s údivem jsem zjistila, že ta voda opravdu pomáhá. A od těch 27 let už opravdu vždycky užívám jako lék. A u toho jsem zůstala, ať jsem byla 8krát operovaná, ať byly různé komplikace v mém dlouhém životě, tak nakonec vždycky jsem se dostala do úplně zdravého stavu díky tomu, že pijí prameny. A léky jsem vlastně nikdy nezačala brát.
Naše povídání by vlastně mělo být oslavou vody, oslavou něčeho, co nám naprosto zdarma tryská ze země. A my, když máme něco příliš jednoduše a příliš zadarmo, tak máme tendenci to nebrat příliš vážně. Vy jste už tady hned na začátku zmínila, že v naší nevelké zemi máme přes 35 lázeňských měst. Tak bych řekla, že to je vlastně hotová, detašovaná, přírodní klinika. Je to tak, že když se člověk s nějakým problémem podívá do mapy, tak všude najde na celého člověka, na každý neduch nějaké léčivo, které mu tryská ze země?
Je to přírodní léčivý zdroj. Je spoustu šťastných lázní, které mají minerální prameny, které se dají pít. A tím pádem vlastně mohou léčit zažívací trakt. Ale některé vody, ač jsou teda vynikající, například Jáchymov v Teplice v Čechách, se užívat nedají, protože jsou příliš radioaktivní. A pokud by se pily, tak by samozřejmě mohly zářením ovlivnit pochody při zažívání a vznikla by možná nějaká onkologická onemocnění. Proto je strašně důležité opravdu studovat, který pramen co obnáší a podle toho taky balneologové historicky vymysleli takové celkem moudré rozdělení v Čechách, že na každý systém, na každou nemoc byly takzvané křížkové lázně, kdy po operaci nebo jakékoliv komplikaci v tomto systému bylo možné okamžitě odjet do lázní, tam ten neduch doléčit a už se vracet do pracovního procesu vlastně zdrav. Dokázalo se taky, že chronické nemoci, jako především plicní nemoci a některé, které jsou velmi drahé na léčení, jsou v lázních nejlevněji vyhojeny. Já sama teda propaguji preventivní léčení a samozřejmě člověk, když ví, že má nějakou nemoc, která zřejmě se bude zhoršovat, gradovat, když preventivně do těch lázní začne jezdit, tak vlastně předejde komplikacím a zůstane zdrav.
Když Karel IV. Tady blahé paměti zakládal Karlovy Vary, tak tušil, že tedy ta voda nějakým způsobem je hojivá a ona tehdy měla nějaké složení. My samozřejmě nevíme, jaké tehdy měla složení. My pak víme, jaké složení měla, když zkoumal tu její chemickou strukturu slavný David Becher. Je to pořád ta táž voda? Geologie se mění, můžou se různě posouvat geologické vrstvy. To znamená, že možná máme tu vodu teď úplně jinou, než měl Karel IV. A nebo zůstává stejná? Aspoň těch 250 let,
já
co jí zkoumal
Becher.
Já odpovím
na to, jestli je stejná. Já za těch 52 let vím, že ta voda se vůbec nezměnila. A jestli geologové, hlavně já vždycky cituji mého přítele, nyní již bohužel neboštíka RNDR doktora Břetislava Vilitu, který byl, kamkoliv jsem ve světě přijela, ta všichni geologové ho znali, on opravdu uměl vrtat do země a pokud něco vyvrtal, tak to uměl vlastně tak usadit, aby to bylo na generace použitelné. Takže ten říkal, že to, jak dlouho léčíme, my léčíme 700 let jako lékaři u pramenu, je úplná jenom taková kratičká epizoda v historii existence vřídla, protože vřídlo podle třetí hor a toho vzniku tady Krušnohorského masívu a hlavně Oherského riftu, který je asi 1000 kilometrů dlouhý, 300 kilometrů zasahuje na našem území podél hranic, vlastně, kde se stékají a nacházejí se množství různých pramenů a také i lázeňských měst. Takže vlastně to je 250 000 let stará voda. To znamená, podle něj ta voda je pořád stejná a já tomu věřím, protože to nikdo nedokáže samozřejmě. Ovšem ta voda vzniká tak, že je to opravdu boží dar, déšť, který přichází z nebe, a magma, jako to teplo, přichází ze země. Spojením těchto dvou veličin, kdy voda naprší a pozvolná za tisíce let se vsakuje do hloubky těch dvou kilometrů. To není, že by tam byl nějaký potok, kterým ta voda tam natýká, dneska pršelo, za týden potečou prameny. Ty prameny opravdu ze země pak vycházejí po tisíci letech, to zase my žijeme krátce na to, aby to z nás někdo dokázal, ale ten proud je zatím tak stálý, že se voda dostává až k magmatu, protože tady v místě, kde vyvěrá vřídlo, vždycky byl vulkán. A ten vulkán zanechal vlastně v zemi cestu, kudma se teďka vlastně ohřátý plyn z té země vynáší vodu, která tam přichází v podobě těch dešťů. A voda H2O napršená z CO2, které přichází z magmatických krbů. Ty magmatické krby jsou ještě pod tou vřídelní deskou, která je v hloubi 2 kilometrů, asi 15 kilometrů. Tam normálně vždycky bylo magma v těch krbech, aby se tam nazhromáždilo a vystoupilo potom jako teda vulkán. Ale teď jsou tam plyny, protože to magma už nepracuje. Ovšem ten dešť s tím plynem CO2 a H2O dělá kyselinu uhličitou. Ta z těch magmatických krbů vlastně naleptá všechny jednotlivé prvky magmatu zemského, které třeba Mendelejev popsal v Mendelejově tabulce. To znamená, stále všechno, co v tom zemi je, se dostává vřídelní vodou na povrch. A to je pořád stejné.
Je to geologie, je to chemie, je to hydrologie. A stejně, když to takto popisujete a vlastně na ten povrch se dostane tekutina, která má schopnost nám pomáhat, tak to zní jako zázrak, jako dar. Vážíme si ho dost?
No, já bych neřekla, že vychází na povrch voda. Ona nahoru vychází vlastně plyn, který vynáší kationty a anionty.
A tady to zní míň romanticky, ale vím, že to je asi tak to přesnější.
Ale každopádně, aspoň tady víme, a proto je ta voda živá. Ona je vlastně ionizovaná, ona je radioaktivní, ona je chemicky obsazená, ale ty ionty jsou živé. A až teprve, když schladne ten plyn, se z něj stává tekutina a vlastně na každý litr vynesené vody máme asi 2 až 3 litry plynu. Proto se ještě ve vřídelní kolonádě, nebo pod, vlastně my máme pod vřídelní kolonádou takovou kuchyni, já říkám, separují plyny z jednotlivých těch vrtů, protože není možné, aby všechen ten plyn se pustil na povrch. To bychom vůbec v té místnosti nemohli existovat. To je takové množství plynu. A to je další tedy přírodní zdroj. A s tímto plynem CO2 se dělají další procedury, což jsou suché uhličité koupele. A z Karlových vzorů vznikly teď už po celé republice používané plynové injekce pneumoakupunktura, kde do akupunkturních bodů se dává malinké množství tohoto plynu a on způsobuje vazodilataci, tvorbu velkého množství endorfinu, sklidňuje, působí spazmolitické, to vynikající, velmi rychlá akupunktura, která je vlastně jedině díky karlovarskému hřídlu.
Já plánuji, aby tento náš rozhovor byl na jednu stranu odborný a poučný a na druhou stranu, aby byl praktický pro naše posluchače, protože to vypadá, že není nesnadné si pomoct sám. Ale možná teď mnozí, co nás poslouchají, řeknou, no tak dobře, no tak já skočím do toho supermarketu a koupím si tu bylinskou, tu ondrášovku, poděbratku, gemerku, rudolfku. No a když si ji navíc doma ještě třeba přihřeju na nějakých těch 37 stupňů, tak mám lázně.
To je úplně výborný, protože opravdu pitná kůra některými prameny se doporučuje. Jsem pod některými těmi doporučeními i podepsána, protože byla jsem žádaná, abych se k tomu vyjádřila a doporučila dávky. Zvláště máme některé prameny v České republice, které jsou zase ojedinělé a úžasné. Například bílinská kyselka je nejvíce alkalizující minerální voda v Evropě, která tu bych doporučovala úplně všem vředařům, všem.
Na tu naši překyselenost většinou.
Na překyselenost, která vzniká z kávy, z nesprávné životosprávy, ale samozřejmě ze stresu, z psychosomatických nemocí, předové choroby dvanáctníku a tak dále. Takže bílinská kyselka, Rudolfka, to je zase pramen na Mariánských lázní, vynikající na vylučování, očistu, alkalizaci moče. To znamená, kdo má močetvorný organismus a tvoří se mu ledvinové kameny, tak vlastně tady čištěním tou Rudolfkou se velice dobře pročišťuje. A potom bych ještě k tomu dala zaječickou. Zaječická
je... ta zrychluje krok.
A zrychluje krok, ale lidi by měli pochopit, že je to čistý magnézium sulfát. Takže magnézium potřebujeme každý aspoň gram denně. A sulfát je zase na to, aby tahle tu vodu, to je taky jedna hlavní součást vřídla, až do konce celého těla pročistí všechny sliznice, nejen tedy horního traktu zažívacího, ale hlavně střev, kde se teď objevuje mnoho zánětů. A stačí opravdu jedno deci obsahuje 1 gram toho hořčíku. A já doporučuji, když mi všichni říkají, ty se máš, ty seš upramene, tak říkám, připrav si ráno vařící vodu, jako na čaj, a do sklenice vody, podle tvé chutě, aby ti ta voda chutnala, si dej třeba jen 2 lžíce zaječické. A nebo když je to silnější mužské, který zvládne to deci, tak a pomalu, jak radím pít každou minerální vodu, při chůzi, aby se ta voda vlastně takovou jako pohybem lépe dostala do jater, vyčistila přes střeva, se dostala ven. Ideální lék na všechny záněty celého zažívacího traktu.
Přesto doporučím posluchačům, aby to s tou zaječickou začali zkoušet o víkendech. A teď se trochu bojím, paní doktorko, jestli jste si trochu nepodkopala.
Autoritu,
ale jestli jste si nepodkopala vlastně příliv lidí do lázní, když vlastně jsme oslavili tady to, že máme možnost se dostat k těmto všem možným magnézím a jiným kyselkám v obchodech. Protože když jsem se vás na to ptala před nějakou dobou, tak vy jste mi říkala, ale nejlepší je to vždycky upramené. Ne, protože tam to konzumujete i s tím plynem.
Ano.
Já to teda nechápu, ale respektuji toto vaše sdělení.
Teď, jak jsem právě říkala, že v Karlových Varech varská voda je unikátní, protože je to opravdu voda našeho těla. To znamená úplně každého člověka, a to vysvětluje ty fronty, že je úplně jedno, kdo tu je, jestli je to dítě, je to stařec, jestli je to člověk. Preventivně se chce očistit, anebo jestli je vážně nemocný, nebo třeba ví, že už se blíží konec, ale ještě tu chce chvíli být, takže vlastně se přijal rehydratovat, aby to tělo ještě nějakou dobu vydrželo. Ta voda je geniální. Karlovarská voda jde z hloubky 2 kilometrů, to znamená, je sterilní a vždycky, pokud bude vycházet, pokud my ji teda nezničíme, že je pravda, že všechny důlní práce, nebo teď se má snad kopat tunel tady přes Bohatice, no to je vyloučeno. To je vyloučeno, jinak opravdu, jakmile začnou nějaké otřesy, vůbec netvrdím, že to nebude mít někde v hloubi vliv na cesty těch pramenů.
Můžeme o to přijít?
Okamžitě, protože já vím, že ředitel Bureš v bývalých československých státních lázní sám opravdu zoufal a letěl do Sokolova, v době to je možná už takových 40 let, kdy tam něco začínali kopat a najednou ty prameny ustávaly v činnosti. A uvědomte si, že to podzemí je vlastně spojité nádoby. A jestliže někde se kopne tak hluboko, že plyn z těchto spojitých nádob se dostává na povrch, je velmi pravděpodobné, že tlak plynu v těchto vodách karlovarských se sníží a voda zůstane pod povrchem. Ona tam bude, ale ona nebude mít sílu už se dostat na povrch. Tak to zaniklo například pravřídlo v Teplicích. Ano, tak hygie u nás v Karlových Varech je těch poznatků z dávné minulosti hodně, ale lidé o tom neví. Takže je důležité vědět, že do země okolo karlovarských pramenů vždycky bylo označováno jako region první, druhý, třetí a do této vzdálenosti byla jakákoliv zakázaná důlní a jiná činnost. Taky je ta země velmi bohatá kaolínem, že? Takže to se vždycky zvažovalo, jestli tedy bude práce pro lidi, nebude. Ovšem vřídlo v Karlových Varech to je A až Z. Tady díky vřídlu město vzniklo, tedy díky moudrosti pana krále Karla IV., který ač byl velmi mladý, tak poznal, že on rád bojoval a po Kreščaku, kdy jeho tatínek zemřel, Jan Lucemburg, a on se stává králem, má rozseknutou holeň. A vlastně Turkrabí v lokti říká, vylečíme to u teplých pramenů u lokte, tak se tenkrát karlovarské prameny jmenovaly. A on si zřejmě tu vodu namáčel tou vodou tu ránu a okamžitě poznal, že je ta voda nějak více léčivá, než byl zvyklý, protože je vařící, je sterilní, ono zabíjí všechny viry, bakterie, že jo? Takže řekl, ta voda je mimořádná a já tady postavím město, to město postavil velmi rychle. Jo? Takže vlastně, myslím si, já nežádlím na žádný pramen, ať všichni pijou vodu jakkoliv, protože každý by denně měl vypít 2 litry vody. A jestli bude tak šikovný, že si někdy namíchá bylinskou, protože včera pil více alkoholu a chce si to rychle zneutralizovat, anebo jednoduše má nějaký potíže trochu třeba s močením a už si to Rudolfkou dopláchne, tak ty prameny proto my máme, aby se užívaly. A já budu velmi šťastná, aby celá populace České republiky zůstala zdráva, protože k tomu má v rukách opravdu vynikající materiál přírodní.
Jednu věc, kterou nechápu, a vy jakožto obrovská karlovarská patriotka, která tady strávila celý svůj profesionální život, mi to vysvětlíte. Já nechápu, jak to, že na jedné kolonádě je 12 pramenů a každý má jinou teplotu.
Ta karlovarská terma má dvě větve. Ta větev A, nebo první větev, je vlastně vlastní vřídlo. To je objemově asi 90% objemu veškeré vody, která vychází denně na povrch a zásobuje jednak kolonádu vřídelní. To je 2000 litrů za minutu, to znamená za jeden den při mineralizaci 6,4 gramu minerálu v jednom litru vody je to 18 tun sole. Jenom u vřídla 18 tun sole denně vyjde na povrch, denně, prostě denně. Po 250 tisíc let, já člověk tomu nechce věřit, ale vlastně je to tak nějak zorganizováno. A 5% tohoto objemu pak vychází v mlýnské kolonádě, která je už vzdálenější, několik desítek metrů. A vlastně tím, že ty větvičky zase těch pramenů tam si našli cestu a vycházejí. Většinou ty prameny se otvíraly podle toho, když se začalo někde stavět, tak se objevil při kopnutí do země pramen. A ten pramen přijížděl Franz Josef, tak se začal jmenovat pramen France Josefa nebo Tereziny prameny podle Marie Terezie a tak dále. Takže to je jednak moc hezky se dívat na historii těch jmenovaných pramenů, protože oni i mění svoje názvy. A tyto prameny především v nynější Zítkovy kolonádě jsou od pramene 6. Mlýnský, Rusalka, Václav, Libuška, Skalní a pak v pavilonu stojí Svoboda, neboli předtím pramen císaře Franz Josefa, liší se objemem kysličníků uhličitý, který záleží na tom, jak jsou teplé.
Sami ale víte, jinak jejich mineralizace je stejná.
Úplně stejná. Jo, tam je možná u každého v té cestě je trošku se tam připletl třeba zinek. Zinek spojující řetězce inzulínu, vynikající léčí diabetes. Po staletí už se ví, že cukrovka v Karlových Varech se vždycky léčila. To jsou stopové prvky. Přesto je vidět, že tento pramen ty diabetici najdou. A já jsem se, myslím si, že mě chemie bavila vždycky, když mi přišel jako k mladé lékařce pacient bylo mu 80 let, vypadal úplně zdravě, měl 40 let diabetes a já jsem říkala, prosím vás, a vy opravdu sem 40 let jezdíte, a třeba to byl učitel, řekl, ano, paní doktorko, dvakrát. Jednou mi dají křížkový a po druhý si to zaplatím o prázdninách. A vlastně ten člověk i při diabetu, který by měl mít v té době už mnoho komplikací, polyneuropatie a tak dále, zůstal zdrav relativně. A tak jsem říkala, a který pramen pijete? A on mi odpověděl, 11 nebo 1. A pak jsem zase zjistila, že některou tu jedničku...
Takže pudovkinem si to ti lidé sami našli?
Každý nebo? Si najde svůj pramen. Časem, pokud máte nějakou chronickou nemoc, například dnes jsem přijímala dívčinu relativně mladou, 30 let, a má morbus Crohn. To je zánět v tenkém střevě, krvácející s opravdu velmi těžké onemocnění. A kvůli této nemoci sem lítají lidi z celého světa. Kazachstánu, Salmáty, Američani, Izraeliti. Protože oni ví, když 3 týdny budou pít karlovarskou vodu, že celý rok nebudou krvácet. A to se jim velmi oplatí, protože oni žijí úplně jinou kvalitu života. My na to máme křížkové lázně, co jsem lékařka ve Varech, vždycky byly a já myslím, že zůstanou. To znamená, pokud český občan má tuto diagnózu, požádá svého obvodního lékaře a splňuje zřejmě některé ukazatele, které jsou důležitý, má možnost volby přijet buď do Karlových Varů, nebo já nevím, jestli tam jsou psané ještě Luhačovice, nebo který další lázně, já už jsem delší dobu takzvaně penzistka, takže nesleduju všechny tyto pravidla, která jsou upojišťoven, ale není vůbec problém přijít do Karlových Varů a léčit si na křížkově lázně v některých sanatorích.
Já myslím, že to trochu problém je třeba, když vycházím z osobní zkušenosti, protože třeba rodiče mé kolegyně jsou velmi nemocní, už jsou to také starší lidé, takže kromě takových těch klasických chorob, které třeba přicházejí, nebo my už jsme si na to zvykli říkat, že přicházejí se stářím, oni by možná nemuseli, ale zkrátka jsme si na to zvykli, nebo civilizační choroby. Mají nemocné srdce, vysoký tlak, karpály, cukrovka, dokonce neuropatie. A když se vidíme, když se tam stavím, tak mi ukazují ty pytle léků, které dostávají od všech těch lékařů, kam chodí. A já říkám, proč nejedete třeba do lázní? Protože člověk je takový přechytřelý. A oni mi na to už asi 25 let říkají, ale to nám paní doktorka nenapíše. Na to prý nemáme nárok a to víš, kdybychom si to zaplatili my oba, tak na to nemáme. Je to tak, jsou třeba jenom málo urputní, anebo to něco vypovídá o našem současném zdravotnictví a o proměně vztahu k léčení v lázních a balneologii?
Myslím si, já jsem pracovala 14 let nebo 16 let, už ani nevím, v rehabilitační a balneologické společnosti od svých asi 35 let. Když jsem tenkrát udělala nějaký výzkum parafanga, tak za to jsem byla odměněna, že jsem mohla vlastně se účastnit jednání s těmi odborníky, profesory, a bylo to pro mě velice poučné. A myslím si, že ty křížkové lázně vždycky jsou prostě omezeny v množství lůžek. To jsou některá sanatoria, jako vím, že třeba Bohemie lázně v Karlových Varech, která nebo možná ještě Sansusi, Astorie, většinou sanatoria, která mají několik set lůžek, jsou dobře zavedená, mají to komplexní lázeňskou léčbu, několik desítek lůžek mají každý měsíc k dispozici pro křížkové pacienty z České republiky, které pojišťovna dotuje finančně. Dřív to bylo po válce, takže vlastně takto začaly Vary existovat. Po válce byly liduprázdní, protože majitelé byli Němci, kteří byli odsunutí, a vlastně tady byl majetek, s kterým si nikdo nevěděl rady, takže se udělali z toho ty socialistické křížkové lázně, které se okamžitě naplnily. A samozřejmě my jsme takoví jako pamětníci dobří, když se něco dává zadarmo, že si myslíme, že to může trvat na věky. Já jsem v té době léčila hodně křížkových pacientů z celého Československa a bylo mi to samozřejmě velmi normální a přirozené. Ovšem, když jsem se teď dostala do role živitelky těch svých zaměstnanců, provozovatelky toho komplexu, který se musí vytopit, který se musí vlastně připravit jídlo pro všechny lidi, prádelna, aby každý den, když se lidé střídají, měli všechno čistý a tak dále, jsem zjistila, že prostě se to nedá pořídit dost zadarmo. A toto, myslím, čeští lidé nepochopí, že vlastně všechno něco stojí. Když jedou do hotelu kamkoliv na wellness, tak zaplatí 2000 za den rádi, protože to je asi tak odpovídající. No a my ještě k tomu dáváme ty diety, třikrát denně nějakou stravu a 2 až 3 procedury denně. To znamená, ten pobyt toho člověka samozřejmě je velmi drahý, protože procedury, mají-li být v pořádku, musí vykonávat odborníci, třeba fyzioterapeuti, elektroléčby, nebo aplikace injekcí. To samozřejmě jsou lidé vzdělaní, kteří nemají malé platy.
Ale umím si představit, že český důchodce si to prostě dovolit.
No, já si myslím, že bychom měli přistoupit k tomu tak, jako to dělá celý svět. Totiž tuto vymoženost neměl nikdy nikdo na světě. To byla československá opravdu úžasná záležitost, protože my taky jediný máme tolik lázní, že tato vlastně technika byla proveditelná. Ale já, když jsem přijela na první kongres do Las Vegas a když jsem tam jako o samozřejmosti vykládala něco o křížkových lázních, tak ti Američani byli tak jako, jak to, že to nemáme my a proč to nemáme my. A oni nepochopili, že nemají především ty prameny, že? Ale na druhé straně taky by to chtěli mít něco zadarmo a nechtěli tomu vůbec věřit.
Ono, vy říkáte, promiňte, že vás přerušuju, vy říkáte zadarmo, ale zároveň jste říkala, že se vlastně ukazuje, že mnohdy může být ta lázeňská léčba levnější. Takže my budeme raději předepisovat prostě ty kvanta léků, ale v žádném případě nedoporučíme 80-leté paní, aby jela do lázní a ulevilo se jí. Jako nestává se tohle v tom zdravotnictví? Než se zase vrátíme k vodě jako takové.
Právě, je to výborná otázka. Já si myslím, že třeba konkrétně v těch Karlových Varech teď je velký problém, kdo ty lidi vyléčil. My nemáme balneology. Já když jsem nastupovala v roce 73, byla jsem 134. lázeňská lékařka, nejmladší tenkrát po promoci. A bylo tady 134 lékařů, který každý měl 60 až 100 lůžek na starost. Měli jsme opravdu chorobopisy, dělali se vizity. Byla to skoro klinika jako nemocniční. Právě v tom se mi to nesmírně líbilo, že to byla poctivá, hluboká interná medicína, ale v tom nádherném prostředí těch lesů a všeho se prováděla rehabilitace praktická, necvičilo se v tělocvičnách, běhalo se venku, že? A to všechno mi připadalo tak přirozený a normální, že vlastně jsem taky viděla, že ten účinek té léčby je daleko rychlejší. Ale bohužel teď jsem zase nejstarší lázeňská lékařka a díky tomu těma 30 letům, když jsme tady vlastně české lékaře nepotřebovali, a bohužel ještě...
Nepotřebovali?
No, čeští lékaři sem nenastoupili, protože ta mladá generace už se ve škole neučí rusky.
Ach tak, to znamená, že vlastně lázeňský lékař, ať už je když je v Karlových Varech, tak musí umět německy,
aspoň
rusky.
Německy, anglicky, rusky.
Když je ve Františkových Lázních, tak musí
tak taky
umět
nejlépe.
Také. Když je v Třeboni, tak...
Tam už je jen ta němčina, čeština
tam
možná.
Tam to dobře, ale znamená to, že vlastně každý lékař musí být mimo jiné vybavený ještě navíc i velmi lingvisticky.
Tak si představte. Přijde vám klient a já se vždycky od dveří na něj podívám a typnu si, tak to bude asi Izrael, nebo a teďka si říkám, kdo ví, jak bude mluvit, jestli německy, anglicky nebo jenom hebrejsky, že hebrejsky neumím. No tak jsem šťastná, že teda umí ještě byť by třeba lámaně anglicky, když je starší člověk, nebo je tam teď spoustu Rusů, kteří emigrovali do Izraele, tak na ruštině my se vždycky domluvíme, naše generace, ale ta nová generace těch mých vnuků třeba už se rusky vůbec neučí. To znamená, ten jazyk pro lázeňského lékaře vždycky úspěch lékaře znamenal, kolik jazyků znáš.
A platí to vlastně ve všech tedy lázních, v těch 35 lokalitách, které já máme, myslím, protože tady máme lázně Teplice a máme tady Bílinu a máme tady spoustu...
Jeseník, tam zase polština, že jo? Ale ono byste se divili, já myslím, že třeba teďka všude zavítají lidé z Anglie, ze Švédska, z Norska, z Ameriky. Já už teďka jsem počítala minulý měsíc, jsme měli hosty asi 60 zemí světa.
Paní doktorko Milá Dosárová, já vám děkuji, že jste pro nás objevila pro mnohé nový kontinent v tak zdánlivě obyčejné věci, jako je voda. Díky za to.
Děkuji, že jste mě pozvali, moc si toho vážím a přijďte, budu se o vás ráda starat.
To vzkazujeme všem posluchačům. Přijďte, bude tady o vás postaráno. Milí posluchači, pokud jste netrpěliví a chcete si naše rozhovory poslechnout co nejdříve a v celku, tak je najdete na platformě HeroHero. Jinak ovšem samozřejmě platí naše dohody a veškeré rozhovory jsou vám postupně k dispozici na našem webu radiouniverzum.cz, na Facebooku i YouTube. Jsme rádi, že víte, že vaše podpora je pro nás klíčová a proto děkujeme za váš zájem i za příspěvky na účtu 10 10 34 90 16/2700. Bez vás by to nešlo. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.